Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ha gleden i ditt hjerte, la det vises i ditt smil.
Hold annen for han prøvd.
Fingeren langt opp i rumpa til Muri. Se det her da, det så jævlig som han skal se.
Nå driver du å grave og grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for noen sånne.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i rævfall, hva det for noe sånt. Just be svinkel!
Hjertelig velkommen skal du være til en ny episode av Spissvinkel. Vi tilbake I studio, alle tre. Det deilig å være med dere, gutter. Eirik, hvor var du I helgen?
Nei, hvor var han? Jeg var først I Skien på Odd mot Lillestrøm, I lag med Jau faktisk, og så reiste jeg hjem igjen til Sunnmøre, tok ferga over til Romsdalen, og så var jeg på Molde mot Godse på lørdag.
Det koselig å være på tur med Eirik,
ja? Ja, vi kjørte faktisk til Skien, så det var, han var fornøyd med min playlist, og vi fikk en egentlig ikke så underholdende kamp, men med en veldig spennende avslutning, og så var det full rulle I studio hele lørdagen, og så var det målfest toppserien I går. Så, men nå, fotballens festdag I morgen, vi tilbake igjen. Vi har nå hatt noen episoder på å slipe dette formatet, så jeg forventer jo at vinklene I dag skal være spissere enn noensinne.
Ja, vi skal, det blir på en måte en litt annerledes episode, for nå vi midt mellom to runder, det fotballens festdag som kommer, så vi skal gå nærmere inn I runden der, prøve å plukke ut noen tydelige snakketemaer, som også et kult ord å si, snakketemaer.
Spissevinkler, fra runden som kommer. Det blir jo litt, men nå vi tettere på den runden som kommer enn runden som var. Det. Da blir det naturlig at vi ser minst så mye fremover som bakover.
Mm. Og så kan vi love dere en deilig bolk hvor vi skal ta silly season litt på forskudd og kikke litt på de store salgsobjektene I Eliteserien. Det blir bra, og så har vi mye krutt I vente også etter det. Mange gode spørsmål, så det bare...
Gode spørsmål, og så sitter jeg og bobler. Jeg kjenner nesten huden bobler, klør litt sånn. Mm. Og det gjelder ukens slakt som engasjerer I hvert fall meg noe voldsomt.
Det 17. mai, nyttårsaften, bryllupsnatt, alt på en gang.
Men vi begynner altså med fotballens festdag. Det litt av et program vi har I vente I Eliteserien, og... Kanskje den på en måte mest tradisjonsrike kampen jo oppe I nord. Dit skal du, Jau, slage om Nord-Norge.
Setter meg på flyet til Nordens Paris Tromsø I morgen tidlig. Det Tromsø mot Bodø-Glimt. Tromsø som jeg tror går til den kampen med veldig, veldig god feeling. De tok jo 4 poeng mot Glimt I fjor, og liksom, jeg tror Glimt synes at Tromsø utrolig plagsomme, rett og slett. Mm.
Men de går dit med en god feeling. Jeg ikke sikker på om Bodø-Glimt gjør det, og det det jeg har lyst til å diskutere her. Dagen før kampen mot Tromsø, så stenger Bodø-Glimt treninga. De ønsker ikke innsyn, fordi de skal jobbe med noen ting der. Og så var jeg jo Bodø nå I helgen og snakket med Kjetil Knudsen etter kampen. Og ofte når et lag har vunnet, så går du inn med en sånn positiv innstilling til spørsmålene du stiller. Da. Han sa ikke ett positivt ord om laget sitt, til tross for 3-2-seier, til tross for at de leder ligaen med så mange poeng. Og Patrick Berg var like I intervjuet sitt, de radbrekker egen prestasjon.
Ja, før du leder opp til Jau, som kanskje skal få svare på det, så var jo egentlig samme etter serieåpningen borte mot Sarpsborg. Jeg nådeløs mot seg selv, og klar på at det sånne krav vi skal stille, vi skal legge lista så høy, at det den kulturen vi skal ha. Mm.
Ja, men det må jo ikke bli sånn at det blir forutsigbart, og Morten Kallenes på fotballfeber I dag sier at de har I perioder blitt for selvpiskende. Altså det jo folk som glad I Bodø-Glimt, som gleder seg til å høre etter kamp de har vunnet, gleder seg til å høre spillere og trenere som deler deres glede. Mm. Hvis det da bare sånn, dette var ikke noe bra, så har det kanskje litt, føler jeg litt kanskje med respekt for de andre lagene også, at hvis du har slått en verdig motstand I Eliteserien, så skal du anerkjenne at dette vi fornøyd med, dette vi stolte av.
Ja, for det, de snakker jo på en måte om at Rosenborg får oss litt ut av fatning, men jeg fulgte jo Kjetil Knudsen, dette ikke et spill for galleriet, jeg sto jo rett ved han på benken under hele kampen. Altså, han var så oppgitt at jeg tror jeg har knapt sett han så oppgitt før.
Men akkurat det forstår jeg, for at de rommene og de motorveiene som de etterlater og åpner for Rosenborg, for Sverre Nypan og Thorvaldsson de andre, det er alt for store hull, og det er nesten så du ikke tror det du ser. Altså, kamera følger ballen, og Rosenborg plutselig kontrar, og så forventer du å se flere Glimt-spillere i forsvaret, og så de er ikke der. Det er så åpent, og jeg tror det er litt av grunnen til at de stenger treningen i dag også. Kutter ut all støy, all annet fjas, og bare ha fokus på at det er en del ting vi må rydde opp i.
Jeg var jo oppe i Bodø på en sånn live-podcast også, da gjorde jeg et poeng ut av akkurat det der. De vil jo ikke at spillerne skal snakke med media dagen før kamp, for eksempel. De gjør det unntaksvis, da jeg fikk faktisk snakke med Hugo Vettelsen og Omar El Abdelawi før forrige kamp, så det ikke helt konsekvent, men det litt interessant, fordi når man har vært mye i Trondheim nå i det siste også, det jo mange flere journalister på enhver trening i Trondheim enn hvis Glimt vinner seriegull, og det kommer folk på trening på Aspmyra, så medietrykket jo mye mindre i Bodø enn i Trondheim. Likevel så stenger de, tror jeg. Hvordan føler du at det blir tatt imot, Erik?
Nei, det vel kanskje så enkelt som at det vi ikke ville blitt godtatt i Trondheim, for da er det såpass mange og sterke aktører som ville reagert på det, men så synes jeg det blir litt sånn håpløst at vi som journalister skal sitte her og
vi er ikke akkurat så objektive.
Jeg var jo i Molde nå, og det ville jo ikke Magnus Wold Feikrem og vet om Berisha prate etter kampen, men hva hjelper at vi syter om det? Altså, men for å ta det, så er jo konsekvensen at det blir mindre rekning til fansen på de profilene der nå. Det blir nettavisen VG, og de gidder jo ikke å reise opp dit når de ikke får tilgang.
Nei, det er et poeng, men bare som spiller så husker jeg at det er nesten ingenting, spesielt når du er i et tett kampprogram, som er bedre enn arbeidsro. Og det, veldig ofte så handler ikke det om å ikke ville dele, eller at det ikke er hyggelige personer. Det handler bare om at nå ønsker ikke vi å bruke energi på noe som helst annet enn neste kampe.
Men er det selve intervjuet som er slitsomt? Altså det å sitte med noen i 5 minutter og snakke, eller er det liksom at det kan komme titler som gjenskaper?
Nei, begge deler. Bare at du ønsker å ha et så ensidig fokus inn mot neste kamp, og det kommer vi litt tilbake til senere. Men jeg tror i perioder der kampprogrammet er så tett, kamp lørdag, kamp tirsdag, for noen allerede kamp tett etter det, så tror jeg at er det et tidspunkt av sesongen du kanskje kan være litt kald i skulderen, så er det nå.
Ja, det er skremmende for mange, vil jeg tro, at Bodø-Glimt flyr så høyt, men likevel er så misfornøyd med egne prestasjoner. Mindre skremmende er angrepsrekka til Ålesund om dagen. 0 mål på 7 kamper, det er knapt sett på maken i Eliteserien, Erik.
Nei, jeg tror du har ikke sett maken til Eliteserien, det er en ny rekord. Du må tilbake til 1963 for å finne et lag som har gått 7 kamper sammenhengende uten å score mål, altså, for nå er det ved sesongstarten som gjør det helt spesielt, og så skal du møte Molde da, for mange en motstander som du elsker å slå. Problemet til Olsen er at jeg har jo ikke slått deg på år og dag, tapt 18 av siste 19 kampene, så det er en sånn spinnvill rekke de skal opp i, og det ser liksom møkk ut, rett og slett.
Jeg sitter bare med sånn her følelse av at jeg gleder meg til å se feiringen og det første målet gå inn. 10,5 time spilt fotball uten å ha skåret mål. Det som er utrolig, det er ikke det at de ikke har skåret mål gjennom, altså, godt angrepsspill. Det som er utrolig er at en eller annen spiller på en corner, et selvmål, et eller annet, det ikke har skjedd en sånn her rar feil eller et eller annet som gjør at i hvert fall de har fått det der ene drittmålet. Selv det har ikke de fått. Og så satt jeg i fotballekstrastudio nå på lørdag, og så stilte jeg spørsmålet sånn, jeg lurer på hvordan det føles som spiller, ikke bare for de offensive spillerne som ikke skårer, men generelt for Ålesund-spillere når det går så lang tid siden sist gang du har opplevd en feiring. Og så fikk jeg melding da senere på kvelden fra min tidligere lagkammerat i Brann, Kristoffer Barmen. Det føles ikke bra, ... Og det var vel svaret på det.
Understatement derfra.
Bare for å understreke, 18 av 19 siste elite-seriekamper, for det er vel en cupfinale som veier opp og velser det for en del av tapa.
Men Erik, Ålesund har jo hatt målskårere. De hadde Sigurd Haugen i fjor, og vi snakker jo mye om dette med spillere som kan gå ut, det er mye fokus på overganger, man roser salg som klubbene gjør, og så videre, og de fikk jo en decent sum med millioner, men Er det liksom, er det mulig å rettferdiggjøre? Er det verdt det når konsekvensen blir som den der?
Når jeg på vei hjem igjen, eller på vei til Molde på lørdag, så pratet jeg faktisk med et par sånn fotballgutter fra Ålesund som har vært med i gamet ganske lenge, som bare sa, en ting er å selge Isak Dybvik Mæther for rundt 15 millioner. Det er en venstreback som det på en måte er mulig å erstatte. Noe annet er når du selger den soleklare enen, toppskåren, han som egentlig er alt avgjørende for laget ditt for 15 millioner, uten å ha en plan for hvordan du skal erstatte han. Og det er ekstremt vanskelig å få tak i spissa. Ålesund sitt spill var lagt opp etter Sigurd Haugen, så veldig mange i Ålesund synes at det var et svagt salg, når det ble sånn som det ble.
Og når du ser hva som har skjedd av en eksplosjon i verdien på spillere, og ikke minst verdien på spisser.
Ja, da, for det vi snakker om.
At... Sett i lys av de summene som er nå, som har vært i de foregående vinduene, så er jo det der babypenger, det er jo tipspenger, det er de solgte Sigurd Haugen for. Og så det å sitte som sportsjef for norske klubber nå, og skulle finne en målfarlig spiss, det tar meg tilbake inn til barndommen, det tar meg tilbake inn til brettspillet, jakten på den forsvunne diamant. For det spissmarkedet er så vanskelig, og det er så slunkent, og det er spisser du kan se, å, han er stor og sterk, eller han er rask, og så setter du det i gang, og så ser du at de eier ikke målterft. Så det der er, skal du selge spisser som du vet, som er målgarantister, det går nesten ikke an å sette høy nok pris på det.
Ja, jeg vet også at det er en del i, det har vært en del i Ålesund-ledelsen som har hatt litt galgenhumor på akkurat den timingen på overgangene, for de ser at det var eksploderte rett etter at de solgte både Mette og Haugen, så ikke så god timing der, men mye på spill da for Ålesund mot Molde, men kanskje mest på spill for alle i hele Eliteserien i Trondheim, for Kjetil Rekdal, og for en ramme som kommer der. Nå har de tapt 3 kampe på rad. Riktig nok en positiv prestasjon mot Bodø-Glimt, men det er solgt over 20 000 billetter til Lerkendal på 16. mai. De har blitt buet ut i 3 hjemmekampe på rad. Det kan være et vendepunkt i sesongen.
Dette her er en kamp som egentlig inneholder veldig mange av de ingrediensene jeg tror Rosenborg-spillerne frykter, som jeg tror ikke heter Rekdal frykter. Her er de, selv om de ikke har levert noe særlig, så er de selvfølgelig soleklar favoritt. Forventningen er at de skal gå ut og kjøre over Haugesund. Om det er grunn til å forvente det eller ikke, det må du ikke ta med meg, det må du ta med Trondheims-publikummet. Men som du sier, prestasjonen mot Bodø-Glimt borte, den var god, men det er jo også et kampbilde, en motstander og en ramme som Kjetil Rekdal og dette Rosenborg-laget har vist at de trives godt med. Være underdog, jeg ser at de vant jo på expected goals. De hadde mye flere skudd og skudd på mål enn det de har hatt nesten resten av sesongen, sånn at det er sikkert noe de kan ta med seg derfra, men dette blir jo en helt annen premiss. Det blir mot et Haugesund-lag som selv sliter, som kommer til å sannsynligvis legge seg ganske lavt og ønske å ta kontringer. Det er noe som Rosenborg ikke trives med. Over 20 000 trønder som potensielt kan gå derfra ekstremt skuffet.
Men jeg må jo bare spørre deg, ved et tap, hva tror du konsekvensen blir da? Er presset på Kjetil Rekdal såpass stort at ting kan begynne å skje?
Ja, det vil jeg tro. Når du inviterer såpass mange trønder til fest på fotballens festdag, hvis du da selvfølgelig ryker du på et tap, er jo det helt krise, men selv en uavgjort med negativ fotball og lite offensiv spill å glede seg over, så tror jeg at det presset bare kommer til å øke, og på et eller annet tidspunkt så vil jo presset være på et tidspunkt der kanskje til og med Kjetil Rekdal tenker at er det noen vei ut av dette?
Jeg snakket med Tore Berdal, som er daglig leder oppe i Bodø. Jeg lo litt av det, for han har jo uttrykt veldig tydelig tillit til Kjetil Rekdal, og så sa jeg, ja, men når man gjør det, så betyr det jo at sparken er rett rundt hjørnet, og da lo han og sa at ja, det er jo faktisk det, sånn det pleier å være i fotball.
Så vidt meg bekjent, så var det vel en tillitserklæring til LAN kvelden før han angivelig skulle bli sparket, så ble han jo sparket 3-4 døgn etter det, men det er jo aldri noe godt tegn.
Nei, og da er det sånn at vår kollega Per Atle Karlsen, som har som sitt daglige brød og dekker Rosenborg, han må sette et lite spørsmålstegn ved den champagnefrokosten som han uten tvil har planlagt opp i Trondheim der.
Men så kan det jo hende, så er det jo fotballsmekanismer sånn at et Rosenborg-lag som plutselig knekker noen koder, om de skulle gått ut og blåst Haugesund av banen og vunnet 3-4-0, så blir det nå i hvert fall hyggelig å gå 17. mai i tag, og da roer jo disse tingene her seg litt, for da kan du peke på en positiv prestasjon i perioder, i hvert fall mot Glimt, og en sterk hjemmekamp. Så jeg er utrolig spent på den kampen.
Og så må vi videre til, eller tilbake hit til hovedstaden, snakke litt om Vålerenga. De møter HamKam. Det også kan bli en, det også veldig, veldig fine tilskurtall meldt der, det går veldig fort I billettsalget, og nå har det en sjef, Eirik, du har vært på Valle I dag, som bli.
Ja, smør bli, hæ?
Da ja, det var jo man of the match på fotballfeber.
Han dro en meget fin en, for jeg hadde jo vært på Åråsen rett før, kommet til Intility, og så ble jeg spilt opp av Børsli Studio på at jeg startet det og rekker det på rekordrask tid, så tok jeg en litt sånn klønet intro her nå, og så sa jeg liksom til Dag Eilav, det ikke så vanskelig, han bare å komme fra Åråsen til Intility som å gå fra himmelen, nei helvete det himmelen det. og det satt jo på en måte premissen for ham, for nå jo han det jo ikke til å legge skjul på at TV2 hadde en litt sånn trøblete inngang på sesongen med han, faen, du var jo bannlyst I en liten periode der nå, men I lag med prestasjonen, I lag med, det virker som ting mer på stell og at han mer vennlig innstilt, han sa vel det I dag sånn, jeg liker hakken ned på dere, men dere skal ha litt skryt over for å ha løftet trøkket rundt norsk fotball
da. Ja. Jeg kan jo by på en liten historie da, for jeg var jo oppe I Trondheim og dekket Rosenborg mot Vålerenga, og på morgenen der så tok jeg meg en liten treningsøkt på treningsrommet på Scandic Lerkendal her, trent litt styrke. Og så kommer det da inn en mann, Dag Eilif Fagermo kommer inn.
Den små klein.
Ja, jeg sitter og
dette han tar initiativet.
Ja, og dette på et tidspunkt hvor vi ikke har snakket sammen et eneste ord fra VG lagde sak om at det var litt isfront og så videre. Så jeg var jo litt spent da, altså fikk litt puls og sånn, og det, jeg var egentlig nesten ferdig med treningsøkta. Jeg hadde trent I nesten en time. Helt uaktuelt å gi seg før Dag Eilif var ferdig med å trene. Så da fikk jeg free motivation der. Første halvtimen det helt stille, for han jogger rolig på mølla. Jeg trener på andre siden av rommet, og jeg litt spent på hvordan dette skal løses. Da. Vi får øyekontakt på et tidspunkt der, så vi måtte nikke litt til hverandre sånn. Men jeg klarte ikke å tolke om han på en måte var positivt innstilt eller ikke. Så det var veldig sånn...
Definisjonen på ta og føle på.
Ja, det var veldig ta og føle på. Det hadde nok vært god scene til ære være, tror jeg, akkurat der. Og så går han av mølla, og så går han ut, så tenker jeg, ok, da er det iskaldt. Og da skal jeg jo intervjue han senere på dagen. Så,
så da var du litt sånn...
jeg synes det var litt sånn... Men så kommer han med en gang tilbake med håndkle, setter seg ned, og så snakker han til meg. Så prater vi da, bare, du skal kampen I dag... Sier jeg, ja, hvis det greit for deg, så gjør jeg det. Og så snakket vi en halvtimes tid, veldig hyggelig prat, først og fremst om fotball, om Vålinga og alt sånt. Og da var det også en fin tone på indre bane og så videre. Så nå, etter at vi åpnet med vår åpningsepisode, at jeg var bannlyst av Fagermo, nå har vi skværet opp, det tror jeg offisielt
I varmen til Fagermo.
Poddens venn.
Ja, poddens venn.
Poddens venn er venn av huset.
Og da må neste mål være... at vi får han I stolen her ja, siden av oss I studio.
Definitivt.
Det skal vi klare I løpet av sesongen, det vårt mål her.
La oss sette oss det som et mål. For de som ikke ser oss her I studio, så har vi jo faktisk 4 stoler, 4 mikrofoner. Vi bruker bare 3 av de. Dag Eilif, spesielt I den formen, det humøret han I dag, man of the match som jeg sa på fotballfeber I dag, han hjertelig velkommen, det hadde vært stort.
Jeg tror det greit at jeg slår Hamkam for det et lag der jeg har slitt mot. Begge kampene uavgjort I fjor, 5 av 6 siste uavgjort. Det jo litt sånn, det kan definere hva vei det går for Vålerenga også.
Helt klart. Altså det føler jeg litt sånn typisk Vålerenga inviterer til storstilt fest igjen, og så kommer Hamkam som egentlig litt, følelsen litt I fritt fall, og så at strekke ut en hjelpende hånd til de, og ikke ta en klar seier hjemme, det ville vært en gigantisk nedtur. Da settes jo hele denne positive trenden som Vålerenga litt inne I helt på brems. Mm.
Og vi strekker også ut en hånd til Dag Eilif Fagermo da, en åpen invitasjon. Vi håper han tar den. Da skal vi videre til din by, Jau. Vi skal til Bergen. Og det jeg lurer på der, for de møter jo da Stabæk. Erik Horneland har sagt at de har vært mentalt slitne, fysisk slitne. Det har vært et tett kampprogram med mange borteturer, lange reiser. Og så det jo bare da 3 dager fra det tirsdag, så det kamp hjemme mot Stabæk. Lørdag, cupfinale mot Lillestrøm. Og da spørsmålet, bør de spare spillere?
Som jeg sa på fotballkveld, hadde jeg vært trener, så hadde jeg ikke vært I tvil. Jeg hadde de spillere som jeg hadde spurt, jeg hadde sett, jeg hadde vurdert, de trenerne jeg hadde opplevd som disse her trenger hvile for å være så nær 100% som overhovedet mulig på cupfinalen, hadde jeg hvilt uten å mokke. Om det hadde vist seg at det gjaldt hele laget, hadde jeg stilt rent B-lag. Det må jeg bare si. For det at denne kampen mot Stabæk på 16. mai, når vi kommer I desember, Brann, de kommer ikke til å ta gull, de kommer ikke til å ta sølv. Kanskje med maks flyt og kanskje med noen gode signerte sommeren kunne de tatt bronse. Men uansett, når vi kommer til desember, når vi kommer til neste år, så kommer denne her kampen her til å være glemt. Det kan jeg bare fortelle. En ting som ikke kommer til å være glemt, det å komme til cupfinalen med tunge bein, ikke minst som du nevner, med tunge hoder, skuffe der igjen, få en litt sånn reprise av den cupfinalen i 2011 når de tapte mot Ålesund etter en skuffende kamp, den kommer ikke til å være glemt. Og motsatt, om de vinner, kommer de, spiller Horneland sin brandfotball, som vi har nå lært oss å bli kjent med, lært oss å bli glad i halvandet år nå, kommer der, vinner mot Lillestrøm, så kommer denne kampen her til å stå i historiebøkene for alltid, spillerne kommer til å stå i historiebøkene for alltid. Så jeg mener at alt Brann foretar seg om, hvert eneste sekund må handle om hvordan kan vi stille fra start mot Lillestrøm på Ullevål i cupfinalen med mest mulig energi.
Men hvis vi ser tilbake på den runden, plutselig så står de med tap fordi de stilte svagt lag mot Stabæk foran fullt Brann stadion, og så taper de likevel cupfinalen, som fort kan skje, uansett hvor mange spillere du sparer. Så.
Og dette er jo en match der du kan koble det på i teten, ja. Fyll stadion, skape entusiasme som du drar videre til å fylle stadionet.
Ja, da sier jeg bare, når du sier skape entusiasme, gå inn på YouTube, søk etter cupfinalefest Torgallmenningen 2004. Ja, altså den entusiasmen du klarer å skape på en 16. mai-kamp mot Stabæk, kontra den entusiasmen du klarer å skape med et cupmesterskap. Bare glem det. Det er ikke i samme univers engang. Sånn at, hadde jeg vært trener, og jeg sier det bare, jeg kan ikke si noe om hva Erik Horneland tenker eller kommer til å gjøre. Har ikke peiling. Men hadde jeg vært trener, hadde alle mine prioriteter handlet om cupfinalen.
Ok, vi må videre. Erik, du har vært og dekket godset. Er det krise der nå?
Nei, det er jo ikke det, for nå har du hatt to tøffe bortekamper mot Viking 1-1, som er et godkjent resultat. Absolutt ingen forventer at de skal ta poeng i Molde. De taper med ett mål. Det er litt sånn likt føle med Rosenborg, at kampen nå definerer litt hvor veien går videre.
Hjemme mot Sandefjord da?
Hjemme mot Sandefjord, det er som Jørgen Isnes sa etter kampen, det er de kampene vi skal vinne, det er de kampene du kanskje må måle Strømskotse på. Men klart, han er jo en fersk trener, at presset ser jo både i lokalavisene og hos oss også, så er jo liksom, føler du på presset, kjenner du på presset. Han er jo veldig pragmatisk, flink til å prate for seg og klare å komme seg unna der nå, men klart at taper du sånne kamper som nå, så vil presset øke på Jørgen Isnes.
Absolutt.
Ja, så synes jeg det, men det som jeg skal berømme Isnes for, er måten han har håndtert denne Braut Brune-situasjonen. Jeg var han rett på benken, han har ikke vært i nærheten av å innfri, har ikke vært i nærheten av å være god nok, og så må jeg også berømme Braut Brunes for måten han har da reagert, selv om han har vært sur, han har vært grinete, men han da har fått komme inn to ganger på rad, har vært levert på et helt annet nivå enn det han har gjort da han har startet.
Han var jo litt fin, for jeg var jo i Stavanger og laget litt sånn konfliktstoff mellom de to, at han var flyforbanna, slår jo opp dagen etterpå. Begge har jo lite sånn smil om munnen når de gjør det intervjuet, så ser jo titlene ut litt som at det er konflikter. De hadde kjent litt på det begge to, men begge to kom, nei, sånn skal det være i fotball.
Altså, ja, det har tydeligvis funket.
Dette tåler vi, at ja. Vi må ha litt overskrifter, vi må ha litt sånne ting, så det var liksom en fin bekreftelse på at begge to bare, vi kjører videre, vi må ha litt trøkk og fyring mellom oss, og så tåler vi at det blir litt overskrifter.
Det liker vi.
Ja, ja, ja.
Det liker vi godt. Nå har vi har fått mye kritikk for å ikke gå gjennom alle kamper og sånn. Nå har vi vært gode. Nå har vi vært gjennom 6 av 8 kamper.
Så ja, da må vi ta kjapt om to siste også.
Ja, ok, da kjapt to siste.
Da skal jeg bare hive inn et sitat fra en klok mann som sa at selvskryt skal du alltid stole på, for det kommer fra hjertet.
Men ja, ok, Viking Odd, kjapt.
Viking Odd, der er det jo Nick D'Agostino som jeg synes bare blir bedre og bedre. Han ser sylskap ut. Det er jo egentlig en spiller som, hva skal du si, de fikk ikke Salvesen, de hentet D'Agostino i tro om at de ikke kom til å få Salvesen. De fikk Salvesen, og man tenkte da hadde ikke de trengt å bruke penger på D'Agostino. Jo da, det hadde de, for det at han er god nok, mer enn god nok til å både kunne konkurrere ut Salvesen av laget, eller så har vi også sett at han kan fungere sammen med han, eller på kant.
Han har jo blitt så god at jeg har fått et litt luksusproblem.
Ja, luksusproblem, men det er jo den type problemer alle trenere litt senere ønsker seg. Så det er jo den første spilleren jeg tenker på når du nevner oppgjøret.
Mm. Eirik, Lillestrøm, Sarpsborg.
Jeg skal jo på den. Lillestrøm, høyt flyvende. Veldig godt tak på Sarpsborg hjemme. får litt press på seg nå. Lillestrøm har hatt litt sånn at det, ingen har på en måte brydd seg så masse om at de er oppe og jakter der nå. Hvis de vinner nå, så må vi begynne å snakke om medaljer rundt Lillestrøm.
Ja, og så tror jeg Lillestrøm er i en litt sånn ekkel situasjon, både med tanke på cupfinalen som kommer tett opp til denne kampen her. De også er jo samme, akkurat samme som Brann. Hvem skal hviles? Hvor mange skal hviles mot Odd? De sa selv, og de, ikke minst meg og Erik var det, de så veldig sliten. Altså, de spilte en elendig kamp.
Men de tok jo et grep allerede da med å bytte ut begge indre løperne sine. Og det handler jo litt om en helhet at det er en 16. mai-kamp og en cupfinale. Så de tar jo grep i større grad enn Brann har gjort allerede.
Enig i det, enig i det. Og så er jo Lillestrøm Europas PT beste overtidslag, og akkurat deres Europas beste overtidsspiller.
Og hvis du som Lillestrøm-fan synes det ble litt knapt om Lillestrøm, så kan vi glede deg med nyheten om at neste bolk, der blir det mye Lillestrøm.
Bra mottak på brystet fra Strand, spiser vinkel! Oi, 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 det er ingen ingen mulighet!
For nå skal vi nemlig prate om de heteste salgsobjektene i Eliteserien, og blant de øverste, vi skal lande på en topp tre-liste til slutt, blant de øverste, blant de heteste, så er Lillestrøms spiss Akur Adams. Så Erik, du var akkurat i et lite møte med Simon Mesfin, hvor du spurte om status rundt den brennhete spissen.
Nei, Simon Mesfin, dere har jo en høyt flyvende spiss som banket inn mål. Allerede var det stor interesse. Hvordan merker man det nå?
Ja, man merker det med at man vinner fotballkamper, og det er ikke noe som er så deilig som å ha to gode spisser, og spisser som jeg vil tro de fleste elitserien hadde hatt lyst til å ha i laget sitt.
Og så tenker noe gøy på fra interesse fra andre klubber.
Nei, men det er ikke noe tvil om at det er interesse rundt Akur, og det har det for så vidt vært lenge. Han har et råpotensial som vi så selvfølgelig, fordi vi hentet han til klubben, men også andre klubber ute i Europa ser da.
Hva type klubber er det som jakter han nå? Hva liga er det? Hva nivå ligger vi på?
Ja, men det er mange ulike nivåer, men per dags dato så er dette her noe som normalt sett går gjennom agenten til spilleren, og det er først når det blir blodig alvor det kommer på mitt bord, men jeg har fin kontroll på hva som er der av klubber som titter nærmere på nå, som jo er den fasen man har før man eventuelt kommer inn og prøver å kjøpe.
Si litt om typen, det virker som en som liksom har lagt sin litt sånn elsk i Lillestrøm i miljøet her nå, og i klubben.
Ja, Akur er en bra type, det visste vi om, og det jeg følte vi fikk en veldig bra connection første gang jeg pratet, men også i forbindelse med overgangen til LSK, og du får et veldig godt inntrykk av at han etterlever det han sier. Så han er veldig glad i LSK, veldig glad i LSK-miljø, og LSK-miljø er veldig glad i han. Skal det også sies at det er ingen som helst garanti på at vi selger nå. Altså vi har et lag å ivareta, en klubb å ivareta, og vi ligger godt an, så vi, alt handler om hva liksom markedet gir oss etter hvert her.
Hva summa snakker vi om da?
Nei, det er vanskelig å si noe. Det handler om at du må se hva slags nivåer klubben er på, og det er til slutt hva slags prestasjoner spilleren har, og hvis han fortsetter å prestere som han gjør, så er det ingen grenser egentlig i norsk målestokk da, hva han kan gå for til slutt.
Da snakker vi for faen av summa.
Det er vanskelig å si. Det er utrolig vanskelig å si. Så jeg velger å holde det helt åpent inntil videre, men det vi vet som klubb er at det skal mye penger på bordet for at vi skal vurdere å selge noe i sommervindu. Det kan skje, men det kan også ventes til etter sesongen, så det vil jo tiden vise.
Men at det blir ny overgangsrekord, det kan vi slå fast.
For LSK så kan det fort bli det, ja.
Ja, Erik, ingen grenser i norsk målestokk, sier Simon Mesfin om Akur Adams.
Ja, da snakket vi egentlig om Fofana som gikk for 100 millioner til Chelsea.
Godt jeg, over 100 millioner, over 120 millioner.
Ja, da, så jeg er ikke helt sikker på om Mesfin egentlig mener det så bokstavlig talt, for det er jo en litt annen situasjon her med Adams som er 23 år, som har kontrakt ut 2024, men at det er en spiller som det er enorm interesse for, er det ingen tvil om. Werder Bremen var i Skien med en representant på fredag, så han der. Han var ikke veldig god, men han skåret jo igjen Og uansett så forteller jeg litt om hva nivå av klubber som er å studere. Nå er det, jeg føler liksom at det har hoppet videre til å være topp 4 i stedet for å være klubber på ett nivå under, og det er egentlig det jeg tror definerer hva pris de klarer å få på han, om det er hakket under, eller om det er de kuleste klubbene som vil ha han.
Ja, men når han sier at det ikke er grenser, så er Akur Adams fantastisk spiller, en formidabel spiss, men han er jo ikke komplett. Altså, det er litt sånn som Ruben Gabrielsen sa til oss etter kampen, at den scoringen hans på overtid, det er jo det første og eneste rene touchen han har hele kampen. Det er ofte overgangene til Lillestrøm stopper litt opp, nettopp fordi at Adams har en del å gå på i ballbehandlingen, i nærteknikken og i spillforståelsen. Blir ofte veldig sånn fører og bare bøyer nakken, ser kun på ball, har ikke helt overblikk, sånn at han har en god del ting igjen han må jobbe med for å, synes jeg, kunne hva skal du si, bli beskrevet helt der opp med de heiteste salgsobjektene som har vært i Eliteserien.
Men vi må huske at det er ikke lenge siden Gift Orban da ble solgt for 35 millioner kroner til Gent. Og
alt er vanskelig med den siste bokstaven.
Ja, men, ja, jeg blir alltid usikker, men det er jo Gent, er det ikke det?
Jo,
Gent.
Ja, det.
Og da tenker jeg, han hadde ikke spilt i Eliteserien. Så det er, jeg tenker at det er veldig naturlig, og ikke minst det er en belgisk klubb, sammenlignet med, hvis vi ser den hylla som Akura Adams kanskje kan være aktuell i, og kommer rett til Bundesliga, så må vi jo nord for 35 millioner kroner i hvert fall.
Ja, ja, men dette var fra Obos-ligaen, men samtidig så er jo Gift Orban, han var i hvert fall han ble solgt 20 år, og hvor er dem så er vel
23?
Ja, 23. Ja,
han er jo eldre,
de årene spiller inn, og så sett med fasit i hånden i etterpåklokskapen, så er jo Gift Orban en bedre, en giftigere spiss enn Akur Adams. Så det var jo en lav sum som ble så lav fordi at Stabæk for det første var i Obos, og en mindre klubb enn Lillestrøm. Sånn at det er jo en fordel for Lillestrøm at de er med helt der oppe, spiller store kamper på godt nivå i Norge, gjør jo at de kan få en høyere pris for han.
Jo, man tar tallenes tale da, 6 mål på 6 kamper i Eliteserien. Du ser jo lett på det, og at råpotensialet som
klart,
er der nå.
Helt klart.
Pellegrino toppskårer, ja, men han har 7-7, altså statistikken er jo meget bra, aldri i verden om at Lillestrøm selger han for under 30.
Nei, under 50 også, så er det helt håpløst. Nå må de vise pondus.
Så vi må ikke bryte han.
nei, men nå begynte jo Simon Mesfin å snakke om mer enn for faen av Tengstedt penger. Og da...
Ja, men som sagt, jeg vet ikke helt om det var det han...
Nei, ok, men hvis vi snakker om det da.
Ta Lillestrøm sin salgsrekord, det er vel på... ble vel noe i vinter, det, på Ågebu.
Ågebu, og det var mellom 20 og 30 millioner.
Ja, ja, nei, de må... Jeg er helt enig med Arles. Dette er jo deres fag egentlig, men jeg synes jo at det ville vært en forferdelig skuffelse hvis han hadde blitt solgt for en krone mindre enn 50, og hvis du da ser på at Joel Mvuka blir solgt for 70, hvorfor i all verden skal ikke Akur Adams bli solgt for 85 nå, 90?
Ok, vi får se. Det vi vet er jo at det pleier å gå ganske smidig når Lillestrøm skal selge denne typen spisser, fordi de har gjerne Atta Neke som agent. Det er et veldig godt forhold mellom Simon Mesfin og Atta Neke. De har en lang historie med å få til overganger, Igo Ogbu inkludert, så sånne ting pleier å løse seg. Og det pleier ikke å ende i noe kjempekonflikt hvor man prøver å presse opp
prisen. Og bare et lite pluss i et eventuelt salg av Akur Adams til sommeren er jo at ja, det tipper jo til en Fredrik Gulbrandsen som er i Tyrkia, som Lillestrøm holder kontakt med jevnlig, som kan veldig fort være aktuell for å komme tilbake. Jeg tipper han har fått med seg alt det positive som skjer i norsk fotball, men også ja, det er tidlig, og det er kanskje litt latterlig å snakke om, men jeg tror Lillestrøm er overrasket at det Henrik Skogevold har vist for start. Altså, den type natural born målskårer, så enkelt det ser ut for han når han avslutter, der har de noe gull å bygge videre på.
Og så bare en liten detalj til slutt, det at i fjor så hadde du Thomas Lene Olsen som enslig spiss, de tilpasser det i år for å få det til å funke. Det er ikke vanskelig å gå tilbake til å spille med enslig selger.
Nei,
det er godt poeng, det er godt poeng faktisk. Så de er godt rustet, Lillestrøm, enten de selger eller ikke nå. Men vi må litt videre da, inn i disse potensielle salgsobjektene. Jeg har undersøkt litt, har noen navn å komme med, kanskje dere også har noen. Jeg vil starte med David Møller Wolfe, for det er jo det naturlige stedet å starte, for han er i praksis solgt allerede.
Ja.
Og den infoen jeg har fått i hvert fall om den saken er at det er ikke alt, det er ikke undertegnet, alle detaljer er ikke ferdig, men Det klar beskjed fra både AZ Alkmaar og Brann. Vi kommer til å bli enige. De enige om rammene. Det rundt 30 millioner kroner. Salgsrekord for Brann. Hvis alle bonuser går opp. Og da spørsmålet, når skal de slippe han, for eksempel? Litt justering på dato der, frem og tilbake. For det, på sommeren spilles det mange Brann-kamper, så for dem så det flest mulig kamper, og så videre. Videre salg ender nok på en 10-12%, som det ofte gjør. Og så handler det om på en måte når man vil offentliggjøre det og sånn. Men den jo klar, og det en stor overgang.
Det en stor overgang, jeg synes det helt riktig. Jeg synes summen høres veldig, veldig fornuftig ut, veldig god ut for Brann sin del, og så spurte jeg Hornland, når han var besøkt oss i studio her for noen uker siden, hvordan ville det bli å miste Wolfe, som så viktig for den måten dere angriper på. Så sier han, nei, det sånn Brann skal være. Vi skal utvikle spillere, og vi skal bli mye flinkere til å selge spillere enn det vi har vært. Og det jo et signal ut til de unge spillerne som der, til unge spillere som aktuelle for å komme til Brann for å bli videreutviklet, at blir du god nok, og den riktige tilbudet kommer, så skal vi også la deg gå. Så jeg synes dette her endelig, og dette jo noe jeg har etterlyst, endelig hiver Brann seg på dette her med å... For å henge med i det reise som nå, så må man kunne selge spillere for gode penger, og jeg tror at Brann bør tenke på hvordan kan vi ta seriegull og misse i 2024, i 2025. Altså, det tidsperspektivet der, der skal Brann sikte seg inn på å tenke helt i toppen av tabellen, og da synes jeg denne type salg passer godt inn i en sånn strategi.
Jeg satte meg ned med Wolfe i Marbella i februar, og da sa jeg 20 millioner, liksom, kan det være noe? Og da lo han litt og var sånn, nei, det høres jo litt mye ut da, og sånne ting, men nå knuser han den lett. Bare for å noen detaljer om prosessen som har ligget bak her, for Brann-fans kan kanskje tenke at sånn, oi, selger han allerede, det kommer jo et overgangsvindu, kanskje man kan få flere klubber som på, og så videre. Kanskje.
EM, U21.
Ja, U21, EM, og så videre. Kanskje. Det vi vet at det har vært en Bundesliga-klubb som har vært med helt inn, tilbød mye høyere lønning, men dette har vært en overgang som i stor grad for spilleren har handlet om liksom det riktige sportslige steget, veldig overbevist over det, mens Brann ønsker å tilrettelegge for det, også fordi det sender et signal om at de en klubb som kan gjøre
det. Og så bare kjapt legge til der, jeg synes jo det også høres ut som en veldig, veldig god fornuftig vurdering av Wolfe og klubben, og så håper jeg at Brann da, når du vet hvor flink AZ Alkmaar til å utvikle spillere, har en solid videresalg, sånn at det i sum blir best mulig.
10-12% det jeg har hørt der. Den ikke nødvendigvis spikeren.
Men av andre spillere, så har jeg lyst til å bare hive inn i hatten en mann som... Hvis vi tenker råmateriale, hvis vi tenker utvikling, og det jeg hører om hvor læringsvillig denne spilleren her er, Faris, Bodø/Glimt, de scenene som utspiller seg når han blir spilt gjennom
løpet bare for fra, å ta deg der,
ja.
Mombania. Det det vi skal si nå, for jeg spurte han om dette der, alle kaller han for Faris Bemi, han ville at man skal si Mombania.
Okay.
Så vi prøver å innføre det.
Da prøver vi å innføre det. Mombania. Det råmateriale som der, det potensialet han har, og når de da tillegg sier at han ekstremt læringsvillig, de scenene som utspiller seg i det han blir spilt gjennom mot Rosenborg i helgen, i det Markus Henriksen ligger igjen som slakt i den løpsduellen, det en sånn wow-faktor. Han bare 22 år. Han har bare vært i KBK. Han har ikke vært mange måneder i det utviklingsløpet til Glimt enda. Han kommer bare til å bli bedre og bedre og bedre. Jeg tror det kan bli en kanon. Jeg tror det kan bli et stort salg.
Vil du slenge inn noen, Erik?
Ja, vi kan jo fortsette i Glimt, så Hugo Vettlesen som riktig nok signerte ny kontrakt, men er jo brennheit, avslå bud på han på 60, var det?
Ja, hvordan var dette da? Jeg tror det var totalt 75.
Men i hvert fall så er jo liten tvil om at han en mann som blir fulgt av større klubber utenfra, og nå kommer et sommervindu der man kanskje har større grunn, eller lettere å planlegge. Hva er mål? Det er Emil Breivik, tror jeg. Begynner å score litt mål. Jeg tror det en mann som fantastisk folk fotball, legger merke til, og en som blir verdsatt høyt. Altså, hvis vi skal snakke om tunge investeringer, så tenker jeg at han også en sånn joker i den bollen der nå.
Han melder seg på. Om Vettlesen, så er det jo sånn at Feyenoord er fortsatt på. De er interessert i å hente han også til sommeren, så der kan det dukke opp igjen. Det var jo de som prøvde å hente han i vinter. Han signerte ny kontrakt, men jeg snakket med han på fredag, ærlig om at vi har en plan her. Det ikke sånn at han skal bli der for evig. Men han gjør det for å få litt arbeidsro, for å vise tillit til Glimt.
Og litt bedre lønn, sikkert.
Og ikke litt bedre lønn, sikkert. Litt bedre.
Og så er det jo sånne spillere som, nå var vi inne om Molde, men Mannsverk og Brynnesen, som jeg føler er høyaktuelle til alle videoer.
Det er jo mange vi kan
ha. Men jeg har lyst til å hive en inn i hatten som... Ja, igjen.
Grønbæk, så vi kan bare dumme til kommende navn.
Men mye fra de samme klubbene, jeg har lyst til å hive en inn i hatten som jeg ikke har blitt kanskje sett på som så salgsobjekt, men Solomon Osu, Odd. Hans kvaliteter, hans evne til å gjøre veldig mange forskjellige arbeidsoppgaver, løse de veldig godt, i tillegg med et veldig klokt fotballhode, i tillegg til en fysisk pakke som formidabel. Jeg ville vært overrasket hvis det ikke finnes klubber ute i Europa som kan bruke.
Interessant. Og der kan vi legge til to keepere, Leopold Valsted. Han kommer ikke til å bli solgt så dyrt, da, for at han er jo på en utgående kontrakt, men der er det, sirkler det jo masse europeiske klubber rundt. Magnus Sjøeng også har det vært interesse rundt i vinter, da valgte man å bare bli i Vålerenga. Vi har jo sett tidligere med Vålerenga eksporter at med for eksempel Claesson, at de havner i en situasjon hvor de ikke spiller i det hele tatt, så det er jo desto viktigere for keepere, men Magnus Sjøeng er altså en som følges bra.
Ja, så er det jo selvfølgelig sånn, nå er jo alle et element, så Osu er jo 27, så han er jo godt voksen.
Han når ikke opp på topp 3-lista, så vi skal...
La oss få en topp 3. Er ikke det som blir stolt for mest penger, i hvert fall.
Nei. Så hvis vi snakker om summer, så la oss ta en topp 3.
Ja, for bare når vi er inne på for eksempel Brynildsen, nå har han vært litt skadet og så videre. Jeg tror han er tilbake da, etter planen mot Ålesund, og kan jo spille seg inn mot sommeren. Går litt rykter i Molde om at, og det var jo inntrykk jeg fikk før sesongen nå, han er ganske utålmodig på å komme seg ut Brynildsen, og han er jo på en måte neste mann i rekken, sånn i rekkefølgen, og der er det Skottland, der er det Tyrkia, Nederland er på en måte de destinasjonene det snakkes om, og det begynner å boble litt, småboble litt rundt situasjonen hans. Og Sivert Mansverk der. Jeg tror, og summessig så vil jo Sivert Mansverk gå enda dyrere, for Molde har avslått bud på mange titalls millioner kroner på Mansverk. Da går vi til, skrider vi til verket, topp 3 salgsobjekter. Hva er kriteriene? Jeg tenker vi liksom, hvem som kan gå dyrest, hvem
dyrest,
som er hetest.
Dyrest.
Dyrest, ja.
Dette er med deres fråge mitt.
Ja, ok, men ok, la oss, for å hjelpe oss litt på vei, vi nevnte Akur Adams, og han plasserte vi på 50 pluss.
Ja. Ja.
Hvem andre er det som er, vi må forresten nevne Sverre Nypan, selv om det kanskje er litt tidlig, så er jo han en av de som flest europeiske klubber følger.
Ja, men hvis vi tenker sum til dette vinduet, så er jo Hugo Vettlesen selvfølgelig, og så vil jeg si at det da er, altså min fire blir det vel, en må ut. Brynildsen, Mansverk, Vettlesen, Akur Adams. Okay. Ikke det en? Jo. Og så er det en av de som må ut.
Ja. Men, ok, Trabzonspor la jo innbud på Brynildsen nå i vinter. Jeg mener å huske at det var på 25-30 millioner kroner ish, og så var det sånn, de ble ikke helt enige og sånn, men det var ikke så langt unna kravet til Molde.
Faller jo han ut av den summen.
Og der er både
Vettlesen og... han er 24 år.
Ja, og både Vettlesen og Mansverk er over der.
Ja. Så det gir jo den listen seg selv da.
Jeg tror det er de tre fort det da. Men hvilken rekkefølge det...
Med mindre en spiller som Mombania. Ja. Bare går helt amok nå før vinduet åpner 1. august.
Kanskje. Jeg tror det er tidlig. Jeg tror det er litt tidlig.
Ok, vi ble enig om.
Ok.
Akur Adams, Sivert Mansverk og Hugo Vettlesen.
Hugo Vettlesen. Men ok, Vettlesen.
Jeg vil ha byttet om Brynildsen med Mansverk, rett og slett med tanke på sannsynligheten for å gå i sommer. Jeg føler å blande inn det der lille spenningsmomentet der nå, at vi må ha med det i bakhånd.
Ja, ok.
Ja, og Brynildsen er i hvert fall neste mann i køen.
Ja, det var litt derfor jeg tenker på at da er han, for å være hetest, men mest sum, ja.
Men det er hetere rundt Mansverk, det kan jeg bare si, det er hetere rundt Mansverk enn det som har kommet frem i mediene. Det er ingen tvil om det, og det er litt forskjellige grunner til at det ikke nødvendigvis har kommet ut, men det er hetere rundt Mansverk enn man tror. På min liste, så hvis det er rent på pris, så er nok Mansverk over. Brynildsen, men ok, Hugo Vettlesen nummer 1.
Ja.
Fordi der er det allerede vært innebud på 75 millioner kroner. Akur Adams nummer 2, skal vi si det?
Ja.
Over 50 millioner kroner.
Ja.
Og da går vi for nummer 3. Nå blir jeg enig her.
Nå ser vi bare dumt på hverandre.
Jeg vet ikke.
Mansverk, ja.
Sivert Mansverk nummer 3, og så Ola Brynildsen, du skal få den der Lucky Loser-plass.
Og så er det jo helt sikkert at noen kommer til å bare komme fra sidelinje og Bergta, og så bang, plutselig er du sånn for 60-70 millioner.
Sånn, det blir gøy med overgangsvideo, Erik.
Ja.
I did an interview with him in the halftime. He called you a fuckboy, a Danish fuckboy. What do you think?
I cannot talk about that now. No, not now.
Da skal vi til ukens hyllest. Ja, hva har du til oss?
Vi var litt inne på det. Han ble nevnt i den saltmiksen, men ble nevnt også at det tidlig. Hvorfor det tidlig? Han bare 16 år. Han heter Sverre Nypan. Han drar opp på Aspmyra og imponerer absolutt alle som så den kampen. Den modenheten han har, den så alle evnen hans til å ikke... Det en situasjon der han ikke slår på den første bevegelsen der mitt begrensede fotballhode ville ha slått, men han venter han ut og så spiller gjennom så det blir en gigasjanse. Egentlig hver gang han er involvert, en ting er at å ha teknikk og ha fart og disse tingene, men den roen og det overblikket, det vanskelig for meg å forstå hvordan du kan ha tilegnet deg i en alder av 16 år. Det har nå en gang Sverre Nypan. Der sitter Rosenborg på noe helt, helt spesielt. En spiller som har kvaliteter som stort sett alle de andre spillerne i Rosenborg mangler. Og så vil jeg ta inn i hyllesten og den måten han nekter å ta av når dere journalister prøver å hause han opp, prøver å lokke han ut på. Han er helt iskall, han sier bare ja da, det var bra, men det var ikke så bra. Så det, jeg har mange ting igjen jeg må videreutvikle. Moden i alt? Nei. Vanvittig imponerende.
En mann som, eller en gutt som født etter at Zinedine Zidane skallet ned med Marco Materazzi.
Det så dumt å tenke på. Altså, når jeg var på hans alder, så satt jeg på gutterommet og spilte The Sims.
Jeg ikke syk. Jeg bare litt hos. Så det, nei, da, vi klar. Vi klar som noe bombefly. Vi kommer.
Og så til... Skal du bli morskere til sinns? Ja, for det, denne vet jeg at du... Denne mener du sterkt om. Vi har jo hatt ganger hvor du liksom ikke har kvitt deg mot å slakte, men nå... Nå er kniven fremme.
Det er han. Det er helt håpløst. Det er for meg uforståelig. Og det, men samtidig er det litt sånn typisk Bergensgreie, synes jeg. Og kanskje sånn før den positive perioden til Brann, litt typisk Brann også, at det skal blandes politikk inn i fotball. Det skal blandes tradisjoner inn i fotball. Nå har Erik Hornland og Brannspilleren blitt pålagt å gå i 17. mai-tog. Det er tydelig måten de uttaler seg på at dette har ikke de lyst til. Eller de har selvfølgelig lyst. Altså, hvem er det som vil gå i toget der, bli hyllet sannsynligvis etter, eller kanskje da etter en seier mot Stabæk. Uansett da, det de har levert er noe uansett nok til at det ville blitt en positiv opplevelse å gå i tog. Det handler ikke om det. Det handler om en cupfinale som kommer, det handler om spillere som er og så veldig sånn ut mot Sarpsborg. Fysisk utladet, mentalt utladet, en veldig tynn tropp. De er allerede litt ned på beinet, de trenger å bruke hvert sekund for å bygge energi inn mot cupfinalen. Og så skal de da gå i tog. Og så vil folk tenke, ja men herregud, gå i 30 minutter og få litt energi fra folket, det er så farlig. Faktisk, du har spilt kamp dagen før, det har vært en massiv utladning, du har sovet dårlig, og så skal du hive på deg en dress, haste ned til byen, du skal ha masse inntrykk, folk som skal ta bilder, og ja, han vil ikke skrive autograf til lille Mathias på 8. Altså, så er det et kjør der, kanskje du må forskyve på treningstiden, det er bare tull. Og så sier folk, ja, men det er tradisjoner. Vi må ikke glemme at tradisjonen i Brann er å være en underpresterende klubb. Og da mener jeg nettopp litt på grunn av sånne ting som dette her. Men en gang du skal begynne å ta hensyn til tusen andre ting enn det du skal levere ut på banen, så blir det fjas, det blir dårlige resultater, og så tror jeg det kan snikke seg inn i hodene på spillerne, og generelt en sånn greie at hvis første omgangen og hvis kampen, resultatet mot Lillestrøm ikke blir som de håper på, så blir det en sånn greie, faen, vi skulle ikke gått i det der... Jeg holdt på å si jævla toget, men jeg sier toget. Og så bare for å hive på, jeg har vært med på en cupfinale med Brann, jeg vet litt hva jeg snakker om den gang da, og dette er noe annet som, igjen, jeg ville ikke bli overrasket, men jeg ville blitt likevel hoderistende. Det er jo selvfølgelig en cupfinalefest dagen før dagen, på fredag kveld der. Når vi spilte cupfinale på søndag, så var det lørdag kveld. Vi bodde oppe på Holmenkollen Soria Moria-hotellet for å ha fred, men da var det altså buss ned der, 8:15. 8:30 skulle vi på scenen i Spektrum foran en massiv oppmøte av supporter som hadde selvfølgelig nytt litt bedre drikke hele dagen. Jeg husker det var et adrenalinrush, og meningen var at vi skulle liksom gi oss energi og gi oss punch. Og det fikk jo man. Problemet var at når vi kom opp med bussen opp igjen på hotellet, du fikk jo faen ikke sove. Du var jo helt oppgiret. Og så skulle vi opp da for å gå tur. Cupfinalen vanligvis, sånn som ble søndag 13:00 ble spilt. Vi skulle gå opp og gå tur 7:00. Og da har du ikke liksom fått roet deg ned og sovnet kanskje før 12:30. Nei, det er... Tenk om daglig leder, eller hvem det er i Brann som har pålagt trener og spiller dette. Tenk om de hadde kommet inn på kontoret til Kjetil Knudsen og sagt dette. sånn som jeg kjenner Kjetil, så hadde de blitt kjeppjaget ut. Jeg tror han heller ville gått I slåsskamp med sin egen daglig leder enn han skulle gått I tog før en cupfinale. Så dette her, det er bare så dumt.
Det var klart tale, men er ikke litt stas å gå I 17. mai? Bare spør Kim Mojo.
Nei, si Ole Fiana. Når du var vekk I Arle, så hadde vi en sånn ny bolt med sånn retrohistorie. Ja, ja. Så
da må den passer fint nå.
Da må jeg bare hive på den. Det var... for folk bare tar meg på detaljen. Jeg kjenner ikke de helt sånn nøyaktig, men sånn som jeg har fått det forelagt. Brann signerte da Sei Olofinana, som viste seg å være en fantastisk spiller. Men om det var på grunn av tidspunktet har blitt signert, eller på grunn av skader, det vites ikke. Men I hvert fall, den første hjemmekampen han var klar til å spille for Brann, det var 16. mai-kamp på Brann stadion. Han vet jo lite om hva tradisjoner som ligger her og sånn. Han spiller, Brann vinner, og så det jo da 17. mai-toget, som alltid neste dag. Massivt oppmøte I gaten I Bergen, det jo, om det ikke 100.000 vis, så det I hvert fall 10.000 vis av mennesker, det stinnbrokke, det tog, det brandspillere som hylles, veiving og flagg, og så får han da fortalt, dette sånn det hver gang Brann har vunnet en fotballkamp. og han tror selvfølgelig på det. så det var hans møte med Brann og Bergen, og ja.
Jeg hørte faktisk på det der When We Were Kings med, om Brann, og da snakker de om Rikard Norling når han var der. Han syntes det var litt tungt de tyngste gangene, og de lo jo veldig mye av det svenskene, at de syntes det var helt absurd at han skal gå rundt I tog når han totalt ydmyket og på randen til å få sparken.
Kommer jeg tilbake på den desken, altså, for nå det helt håpløs her.
Da skal vi til Q&A-spalten, som alltid serverer oss veldig mange gode spørsmål. De av dere som ikke får besvart spørsmål, det kan også hende fordi kan hende vi har snakket om det da, når vi har vært igjennom de tingene vi har vært, så vi prøver å ikke ta ting om igjen. Men en ting vi ikke har vært innom, det situasjonen på Briskeby, dette ballslaget, eller hva man skal kalle det. Og da det spørsmål fra vår gode venn Nisselue på. Han spør, eller hun.
Du vet jo ikke om det
er. Eller hun, ja. Eller hen.
Ja.
Norheim utligner til 1-1, men scoringen blir annullert for offside. Sannsynligvis korrekt. Men bildene dårlige, og det tar 3,5 minutter. Vil vi ha det sånn? Det første spørsmål.
Ja.
Vil du svare på det fort, ja?
Jeg kan bare svare på det fort. Det selvfølgelig vil vi ikke ha det sånn. Altså, det et av de store tingene som vi har I hvert fall fått fortalt at dommerne skal prioritere, at hvis det blir en varingripen, så skal det gå så fort som mulig. Jeg synes I helgen og tidligere ganger, flere ganger det går, tar alt for lang tid, og så de bildene vi som publikum blir servert, spesielt på disse offside-ene, vanskelig å tolke, og det bekymringsverdig. Hvis det de samme vinklene vi får servert som dommerne får servert, men så skal det nevnes at det kalibrerte kamera, dommerne har en teknologi som vi ikke besitter, men til og med måten linjene tegnet opp på gjør bare at du sitter igjen mer forvirret. Og hvis det da ditt lag som har blitt fratatt et mål på grunn av en offside-avgjørelse, og det det du får presentert, så skjønner jeg godt at folk koker.
Og da det andre spørsmålet fra Nisselue på. Mel Galvis setter ballen I mål, men dommeren blåser akkurat I skuddøyeblikket fordi en spiller ligger nede med hodeskade, I sitater. Spilleren spretter opp I det han hører fløyta, og for å toppe det får Tromsøballen når spillet gjenopptas. Hva skjer?
Spør han. Og det synes jeg et strålende spørsmål, for det noe som jeg selv har tenkt på og jeg synes at det åpner en vidåpen dør for å kunne spekulere dette. Og så vil jeg si, I den situasjonen med Mel Galvis sitt mål der, så det vel, nå husker jeg ikke akkurat hvilken... hvilken Tromsø-spiller som ligger nede, men uansett så jo det en spiller som har blitt angrepet av sin egen keeper. Sånn at jeg synes jo det skal være noe I det, for da kan jo keeperne begynne å, hva skal du si, jeg synes jo det skal være noe I at hvis det en motspiller som har påført en hodeskade på en motspiller, da, så skal det legges litt annen list enn hvis det en kollisjon mellom to medspillere, og da en motspiller som får åpent mål eller til setteren. Og så synes jeg også det at dommeren blåser så tidlig, midt I en gigantisk sjanse der. Ja, de har direktiver om å passe på hodeskader og sånn, men det ingenting som indikerer at det der en sånn helt ekstremt alvorlig hodeskade. Så jeg synes, bare for å trekke parallell til en situasjon som enda mer hårreisen, eller der det, som dommeren gjør det riktig på, men det en situasjon fra toppserien I går, den anbefaler jeg alle å gå inn og se, der gjør dommeren det helt riktig selvfølgelig, men der det et innlegg som blir slått, en forsvarsspiller som får ballen i hodet, faller om, og en Lillestrøm-LSK-kvinnespiller som setter ballen i mål, selvfølgelig, det blir mål, men der jo sånn, kunne man plutselig begynt å peke til paragrafen, ja, men det var hodeskade. Så jeg synes da man kunne avvente til å blåse, jeg ser at flere av spillerne stopper litt opp når han blåser der. Nei, det der, det med de hodeskadene, det skal sånn umiddelbart, det er noe som det kan spekuleres i. Jeg synes dommerne kan være litt mer avventende å blåse. Det er ikke det ene sekundet som avgjør om den hodeskaden blir permanent, eller det hensyn til forsvaret spillerne skal spille inn på. Mm.
Eirik, Morten Skare Sørensen har et intervju som jeg synes passer godt til deg. Hvilken type...
Et intervju?
Et spørsmål, men det handler om intervju.
Ok.
Hvilken type er vanskeligst, og hvilken er lettest å intervjue? Har dere i den forlengelse smørt for et intervju, for eksempel med å servere Oskar Syltebrus til Rekdal, eller en god whisky til Hornland?
Oi, det enkleste intervjuet er jo de rett etter kamp ofte, som, altså typerne som bare brenner løs.
Amal Pellegrino, for eksempel.
Ja, den som slår med er jo Ruben Gabrielsen, ja. Nå for tiden, som jeg har hatt en del intervju med i det siste, og det blir jo det ferskeste du ofte husker. Vanskeligst, det er egentlig ingen som slår seg ut generelt, det er man ganske grei her i Norge.
Du har slitt litt med Haaland tidligere, da har du ikke det? Har ikke
ja,
du...
første intervju med han, det var jo blytungt, jeg glad det ikke var noe kamera på meg, for da var det enstavelsesord fra han, vi hadde nok null relasjon til hverandre etter at jeg hadde tapt mot Salzburg. Det som skjer der det er at etter sånn 75 eller en eller annen gang i løpet av andre omgang når du på Champions League-kamp så må du ofte gå ut fra presseboksa ned til intervjusona så det 4-5 minutter du ikke ser ja. Og så får jeg bare opp en oversikt på skjermen der han tar en drakt, pelmer den i bakken så da tolker jeg og så klipper bildet til at han blir byttet ut så da, i intervjuet så starter med jeg ser jo du dunker drakta i bakken når du blir byttet ut, og det beskriver vel kanskje følelsen du har nå. Og han bare, det skjedde ikke da. Og da blir jo svarskyldig, så, så resten av intervjuet bærer jo preget det, men Breivik Haaland synes jeg egentlig er godt. Altså, vi er ikke bortsett med å prate med han, men det er jo klart, de typerne der er jo vanskelig, de som vil ta det på noe hele tiden. Fagermo kan ha litt sånne tendenser av og til.
Men hvis jeg kan få utfordre dere to kjapt da, som jobber med dette og stiller spørsmål, er ikke det av og til at dere ser opp igjen ting, eller ser andre journalister som stiller spørsmål, spesielt etter, kanskje tap eller etter, stiller spørsmål til en som er skuffet i en vanskelig situasjon, og tenker at spørsmålet kunne jo blitt stilt bedre?
Ja, og?
Jeg tenker jo ofte om mine egne intervjuer også, altså ofte er jo det dårlig.
Ja, og dårlige spørsmål fortjener jo dårlige svar.
Ja, langt på vei, så lenge du ikke er frekk. Og, altså,
ja, så da tenker jeg på sånn for eksempel var dette her tungt etter å ha tapt 7-0 og så sier jeg ja så kanskje du blir skuffet av at du får enstavelses
nei, men du kan stille det på en annen måte altså, ja. Jeg synes det er et greit spørsmål å få deg til å beskrive hvordan ting er ja. I stedet for å stille et ja-nei spørsmål
ja.
For det, altså, det er jo stille litt åpne spørsmål tror jeg ofte funker
ja. Og så den største utfordringen når du står der, er at du har gjerne forberedt deg litt og tenkt sånn hva du skal spørre om, hva du skal ta på sånn. Det som er den fare for, som jeg tenker veldig mye på for tiden, for jeg har egentlig ikke jobbet så veldig mye med, særlig med Eliteserien, hvor det er masse live-intervjuer, du skal være veldig skarp og på, er at du kan glemme å stille, du kan glemme å høre på svarene du får, ja, fordi at du tenker på det neste spørsmålet.
Så har du en produsent som, ja, ditt med datten, og så sånne ting.
Ja, og da kan du veldig fort etterpå se så dumt ut at, oi, han sier jo noe kjempeoppsiktsvekkende, og så går du bare haste videre.
Og så en ting jeg også synes er litt sånn vanskelig av og til, for du har jo ofte linea opp en 3-4 stykke, hvis du føler at neste man har ventet lenge, så vil du liksom skifte ut fort for å få en neste mann, så det er jo en del sånne ting du må tenke på.
Det er sånn det er vanskelig med det.
Men jeg synes det er skikkelig gøy da, jeg synes det er veldig det er en kul utfordring som journalist men det er utfordringen som kommentator også, ja og da er, og dette er kanskje hovedkommentatorens oppgave, men ikke ekspertkommentator men finnes det noe verre for kommentatorer enn når kamera filmer noen som åpenbart er en viktig person på tribunen men du aner ikke hvem det er?
Det er jo Marit scenario for alle kommentatorer og for alle eksperter. Da sitter jo man der begge to og ser på hverandre og bare liksom hoppar du vet hvem det er, så ser du tilbake inn, jeg vet faen ikke hvem det er. Og så sitter man der, og så må du bare, og så går sekunden, så må det passere stillhet, heldigvis på norsk fotball, og det jo litt av det som så fantastisk, jo at vi jo i dialog med produser, sånn at da får vi jo ofte på øret, og i Norge
det som, sliter, det, som, vet det som ofte har skjedd før kamp jo at det et mediemøte der man spør det noen kjente folk på tribuna i dag?
Ja, det som
så, i Norge jo, bør man komme seg unna det ganske ofte, verre når det fra England og produksjoner du får inn på utlandet. Ja,
Premier League der du bare får servert alt ja. Gjennom en fiberkabel, så får du spilt opp en eller annen hertug fra England eller et eller annet som du ikke har sjans på, eller så kan det være noen kjendiser som du vet hvem de som har vært kjent, men de har gjennomgått så mye plastiske operasjoner, eller de har blitt så gammel at du skjønner ikke helt hvem det men det verste må være, og det har jo sikkert kommentator opplevd, når det noe litt sånn alvorstynget, et minutt stillhet, et dødsvar, og du har ikke peiling, du må bare sitte der og marinere i stillheten.
Jeg så på en Arsenal-kamp da, den var Ødegård skår til 2 mål, jeg husker ikke 100% hvem det var mot, men da var det en Bollywood skuespiller som ble filmet, og de lå så lenge på han, jeg tror det var Kasper Wikstad som kommenterte, og så endte han opp med å si ja, det var vel CEO-en i Arsenal for han satt ved siden av, men det var jo ikke det som var poenget da, men han var jo i bildet, men det var en sånn lang stillhet med han Bollywood, den virka tung, men den det vanskelig å ta da, men Det var det. Det var masse spørsmål. Vi var igjennom veldig mye av det, så jeg tror vi runder av da. Jeg har lyst til å vite hvor dere skal først. Jeg skal
til Nordens Paris, Tromsø, slag om Nord-Norge, Tromsø, Bodø, Glimt. Mm. Det går på hovedkanalen. Tune in, det bare glede seg.
Hvordan blir 17. mai-logistikken for deg da?
Fly hjem på morgenen 17. mai, og da venter den jeg kommer hjem. Pavlova og god stemning. Da har vi fått med oss en fantastisk kamp dagen før.
Champagne?
Nei.
Ikke champagne. Erik, først. Ja. Champagne, ja, selvfølgelig. Den er lavåser.
Du går aldri alene til Åråsen.
Åråsen?
Sarsborg.
Åråsen. Det er veldig bra. Det blir en fantastisk uke for norsk fotball. Det er jo da meldt om kanskje 100 000 solgte billetter på 16. mai. Folkefest i vårt langstrakte land. Det er en veldig flott tid å dekke norsk fotball på.
Ja, kan jeg bare si en ting helt avslutningsvis? Det at,
du skal alltid ha siste ord, du, ja.
Kanskje det. Kanskje det er den jobben jeg har.
Ja, kanskje.
Nei, jeg vil bare si det at min opplevelse du inne på, det fantastisk tid for norsk fotball, men også at alle som hører på her, alle som elsker oss, alle som hater oss, greien jo at alle vil det beste for norsk fotball, så jeg sitter med den feelingen at vi trekker i samme retningen. Vi får spørsmål her, noen positive, noen kritiske, men det liksom hele veien for at vi skal kunne bli bedre, så bare fortsett å sende inn spørsmål, fortsett å sende inn feedback, sammen så skal vi trekke dette her, Lasse her, til helt nye høyder. Takk som hørte på.
Nå blir det å grave og grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett, og det synes jeg synd for norsk fotball.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i rævval, hva det for noe sånt.
Moderne medier.